Blaðsíða 29. Rammagrein. Heimaey. Aðfaranótt 23. janúar 1973 hófst eldgos á Heimaey í Vestmannaeyjum. Einungis 400 metra frá austustu húsum í bænum opnaðist tæplega 2 kilometra löng sprunga. Fljótlega minnkaði sprungan og kviku uppstreymið einskorðaðist við þann stað þar sem nú er eldfell. Gosið kom öllum í opna skjöldu. Íbúar í bænum voru í fasta svefni. Leið og tilkynning barst að gos væri hafið var farið að flytja fólkið og brott frá einni. Þá kom sér vel að bátaflotin var allur í höfn þar sem slæmt sjóveður hafði verið daginn áður. Á meðan á gosinu stóð og varðum helmingur húsa í bænum fyrir barðin á því, lentu ýmist undir hraun eða skemmdust að einhverju leiti. Með mikilli hugvitsemi og samstilltu átaki tókst að koma í veg fyrir að hraunrennslið lokaði höfninni. Var það gert með því að sprauta sjó á heitt hraunið til að kæla það og stoppa rennslið. Gosinu lauk 3. júlí sama ár og hafið þá varað í 5 mánuði og 10 daga. Af þeim 5.300 íbúum sem bjuggu í Vestmannaeyjum fyrir gos, snýru 3.500 aftur. Rammagrein. Eyjafjallajökull. Snemma að morgni 14. apríl 2010 hófst eldgos í toppgíg Eyjafjallajökuls. Eldgosið tók við af öðru eldgosi sem hafði staðið yfir á Fimmvörðuhálsi í rúmar 3 vikur. Kvikan í toppgíg Eyjafjallajökuls brætti mikinn ís, svo flóð urðu í Markarfljóti og fleiri jökulám. Mikil aska fjall í nálægum sveitum sem gerði bændum lífið leitt. Askan dreifðist líka í háloftunum stóran hluta Evrópu og olli miklum truflunum á flugumferð svo víða stöðvuðust flugsamgöngur dögum saman. Gosið stóð yfir í rúmar 5 vikur.